Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរាត្រីថ្ងៃពុធ ទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកថាលោកត្រាំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោកโจ Biden លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្រៅឃុំស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មន្ត្រីយុតិធធម៌ឲ្យដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រមាណ70នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ហើយជាប់ព្រួលហ៊ុនសែនត្រូវមានវិធានការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អានេះប្រមូលមនុស្សប្រមាណហើយរៀបរៀងចំសិទ្ធិត្រាក់ផែនការប្រមូលមនុស្សជាងទីគេចាប់អាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជា70ប្រមាណអ្នកនេះមកទូទាំងប្រទេសសូមឲ្យធ្វើការប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្រៅឃុំ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាយរាំងហើយនឹងកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីស្ថានភាពរបស់លោកគឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលោក VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញសភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបជីនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដណាល់ត្រាំមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយហើយស្របពេលនោះដែរលោកបានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងជាមួយគ្នានេះដែរលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូកានថាសវនាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាការតាមព្យាបាទនិងជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានមើលសវនាការនេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះទេដោយសារតែលោករវល់ជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអឺដូកានលោកត្រាំក៏បានឌឺដងផងដែរចំពោះការបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទលើកទី2នេះដែលលោកបាននិយាយថាតាមពិតជាការសន្ទនាលើកទី1នៃការសន្ទនាទាំងពីរលើកនេះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលព័ត៌មានដែលបានបញ្ចេញនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនិងឈានដល់ការបើកសវនាការជាសាធារណៈអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលរៀបចំសវនាការនេះបានបោះឆ្នោតស្របតាមគោលការណ៍គណៈបករៀងរៀងខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីពន្យាពេលសំណើច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យមានការចេញដីកាកោះហៅអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់មកបង្ហាញខ្លួនឯកការទទួលស្ដីទីសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក William Taylor បានរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីកិច្ចសន្ទនាសម្ងាត់កាលពីមុនដែលបុគ្គលិកជំនួយការរបស់លោកបានលើដោយចៃដន្យកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាថ្ងៃនោះគឺមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានស្នើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden និងការងាររបស់លោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នធម្មជាតិមួយរបស់អ៊ុយក្រែននិងលើទ្រឹស្ដីមិនពិតដែលថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នកជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
The Voice of America,
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានជួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយរៀបចំគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាយាមរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបាននិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ2015មកដើម្បីកិច្ចពិការចោទប្រកាន់មួយចំនួនរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាមានលក្ខណៈនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង70នាក់នឹងត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីប្រយោជន៍នៃការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកបានបន្ថែមថាសកម្មជនទាំងនោះបានចាញ់បោកលោកសំរងស៊ីការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើប្រធានគណបកប្រឆាំងលោកគឹមសុខាឲ្យមានសិទ្ធិដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងមិនអាចធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានហើយទោះក្បត់ជាតិរបស់លោកមិនត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះទេនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួប2ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនក្នុងខួប2ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ការបន្តអូសបន្លាយសំណុំរឿងលើពួកគេថាជាការគំរាមកំហែងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកអួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនដែលប្រើឈ្មោះក្នុងការផ្សាយថាយៀងសុជាមេតាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចោទប្រកាន់ថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងខួប2ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន3ដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការ Amnesty International និងមូលនិធិ Colony ដើម្បីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាផងដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយអំពាវនាវឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើពួកគេទាំងពីរនិងដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅតែមិនមានការប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាដែលជាថ្ងៃកំណត់ប្រកាសសាលក្រមតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងពួកគេទាំងពីរឡើងវិញដោយមិនកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេលជិត10ខែក្នុងអំឡុងពេលស្ថិតនៅក្រៅឃុំតុលាការបានដកហឺតលិខិតឆ្លងដែនព្រមទាំងសម្ភារៈប្រើការងារសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេនិងតម្រូវឲ្យពួកគេរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ខែសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានសកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងបិទទ្វាររបស់ខ្លួនរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកើនឡើងសកលវិទ្យាល័យចិននិងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតនៅទូទាំងទីក្រុងហុងកុងបានខ្លាចជាបន្ទាយប្រយុទ្ធដោយអ្នកតវ៉ាដែលជានិស្សិតបានដាក់របាំងការពារពីប៉ូលីសដែលព្យាយាមសម្រុកចូលក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រដាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានគប់ដុំថ្មនិងដបសាំងការិយាល័យអប់រំក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសាលាបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យទាំងអស់នឹងត្រូវបិទទ្វារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាន់តែមានភាពភាពអាប់អួរឡើងអាប់អួរឡើងដោយសារតែការតវ៉ាហិង្សាទាំងនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង5ខែមុនមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មន្ត្រីយុតិធធឲ្យដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រមាណ70នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការរារាំងកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីស្ថានភាពលោកគឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីសៃសោះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការពង្រឹងស្ថាប័នអឯករាជ្យនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរចង្អល់នឹងបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-5194អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃបឋមស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយបានសុំឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខនិងយុតិធម៌បញ្ឈប់ការតាមចាប់សកម្មជនគណបកចំទាស់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងសង្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាតុលាការឲ្យដោះលែងសកម្មជនជាប់ឃុំឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោកហ៊ុនរដ្ឋសម្ដីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចេញបញ្ជាឲ្យក្រមមន្ត្រីយុតិធម៌ដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអះអាងថាបានចាញ់បោកលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកចំទាស់ដែលបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជននគរបាលនិងកងទ័ពងើបបះបោរនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍របស់ក្រុមហ៊ុនថៃបុនរុងនៅឯខេត្តកំពតនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបង្គាប់ឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់សហការគ្នាចាត់ចែងឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រមាណជា70នាក់បានស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីលោកនោះ
ហើយចង់ព្រួលហ៊ុនសែនត្រូវមានវិធានការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អានេះប្រមូលមនុស្សប្រមាណហើយប្រមាណរៀបរៀបចំសិទ្ធិផ្លាក់ផែនការប្រមូលមនុស្សជាងទេគេចាប់អាហ្នឹងគេចាប់អាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជា70ប្រមាណអ្នកនេះមកទូទាំងប្រទេសសូមឲ្យធ្វើការបញ្ញាប់បញ្ញាលដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្រៅឃុំ
ក្នុងចេតនាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់លោកថានឹងមានការដោះលែងមនុស្សបន្ទាប់ពីការអធិប្បាយរបស់លោកនោះមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន2នាក់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងខេត្តកំពត
កំពតអាចខិតខំដោះស្រាយមុនគេតាមខ្ញុំចាំដូចជាមានតែ2នាក់ឯប៉ុណ្ណឹងទេបាទតែ2នាក់ទេ2នាក់ហ្នឹងបើធ្វើតន់ឲ្យចេញក្រៅគុំថ្ងៃហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញប្រសិទ្ធភាពនៃសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមានសិទ្ធិត្រឹមតែស្នើឲ្យអ្នករងការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការដែលពួកគេត្រូវបានរួចពីបទចោទឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យបាននៅក្រៅឃុំនឹងធ្វើឡើងតែទៅលើបុគ្គលជាប់ចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានកូនចៅក្រោមបង្គាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកុំធ្វើបាបលើសកម្មជនគណៈបកចំទាស់ដែលសុកចិត្តវិលពីការកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឬក៏សំងំលាក់ខ្លួនក្នុងស្រុកមកលំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញក្រុមសកម្មជនសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកចំទាស់ដែលត្រូវរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017បានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងដំណំពីអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលបានរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងឯក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបានប្រកាសថាការវិលត្រឡប់របស់លោកមកប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរៀបចំប្រទេសជាតិឡើងវិញអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមហាជននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមជាមួយលោកដើម្បីក្រោកឈរផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលលោកចោទថាជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមសហការីរបស់លោកត្រូវបានរារាំងដោយប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងនោះមានប្រទេសថៃដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានប្រកាសមិនស្វាគមន៍សកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនៅលើទឹកដីខ្លួនឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រដាប់ដោយអាវុធនិងទាហានរាំងខ្ទប់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងអាកាសយានដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡាវមុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកលើស្ថាប័នយុតិធធបង្ហាញថាលោកកំពុងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នតុលាការដែលគួរតែជាស្ថាប័នមួយមិនអាចមាននរណាមកដាក់គំនាបបានទេ
ជាជាហោមួយខែទៀតជាដែលសក្ខីភាពមួយទៀតបាទដែរទៀតដែរបច្ចៈខាដែលលោកសម្ដេចដៃជូពយុរតីរបស់យើងនេះគឺមានអតិពលទៅលើដែរអំណាចតុលាការគឺជាតុលាការយកអំណាចរាជជាក់តែឃើញណា
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នតុលាការនោះទេលោកអះអាងថាសេចក្តីអធិប្បាយនានារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការដាក់ឲ្យសកម្មជនបកជំទាស់បានឋិតនៅក្រៅឃុំនោះគ្រាន់តែជាការសំណូមពរក្នុងនាមលោកជាប្រមុខនីតិប្រតិបត្តិក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចគឺនៅលើតុលាការបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំនោះកើតមានឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញរបាយការណ៍បឋមលើកទី2ស្ដីពីការវិតម្លៃលើស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភីវុឌ្ឍឬហៅថា EBA របាយការណ៍នេះត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល1ខែលោកបណ្ឌិតឡាវមុងហៃបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយត្រូវបើកលំហនយោបាយថែមទៀតហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែទទួលសិទ្ធិបំពេញការងារដោយមិនថិតក្រោមគំនាបរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកសង្គរជាតិបានខកខានជើងយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងយាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរMalaysia Airlines បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានទទួលការណែនាំពីអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរចូលទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសុននរិននៃ VOA ជួនសក្តីរីកា2រាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានស្ដីទីរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានទៅដល់ទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយមានសក្តីរីកាពីការហាមឃាត់រូបលោកមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះចូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Twitter របស់លោកថាលោកបានខកខានជើងយន្តហោះចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅទីក្រុងហ្សាកាតាប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះទេលោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកសំរងស៊ីបានទៅដល់ទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយលោកបានជួបជាមួយតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រណានោះទេលោកស្រីបន្តថាការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលនេះគឺដើម្បីចងបណ្ដាញជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន
យើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែខិតខំចងមិត្តភាពនិងជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ានដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់និងឲ្យច្បាស់ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅជាមួយគ្នា
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines បានប្រាប់សារព័ត៌មានបរទេស Reuters កាលពីថ្ងៃពុធថា ក្រុមហ៊ុនបានទទួលការណែនាំពីអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យលោកសាំរៀងស៊ីធ្វើដំណើរចូលទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ី VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី Airlines បាននៅឡើយទេស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានទូតមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានតាក់ទងអំពីបញ្ហានេះពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឡើយទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមអ៊ីមែលបានដែររហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសាំរៀងស៊ីអាចធ្វើដំណើរចូលដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃនេះបានក្រោយពីមានការខកខានកាលពីថ្ងៃពុធលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកនំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចចិត្តដាក់ជាអាទិភាពនៅដំណើរការនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាជាងវិធានការមិនជាតិជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកថាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានតិចតួចដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីពិតជាចង់ឮអ្វីដែលលោកសាំរៀងស៊ីនិងសហការីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែនិយាយហើយវាគឺជាការវិវត្តដ៏វិជ្ជមានដែលឥណ្ឌូនេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលក្នុងប្រទេសវាអាក្រក់ណាស់ដែលប្រទេសថៃវៀតណាមនិងឡាវមិនមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកសាំរៀងស៊ីអាចតតាំងនឹងអេរយាបតរំលោភសិទ្ធិនិងការគ្រប់គ្រងរបស់អាស៊ានទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកនិរទេសខ្លួនមកភ្នំពេញវិញលោកសាំរៀងស៊ីបានស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅពេលលោកខកខានមិនបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនថៃដោយសារលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទឹកដីថៃកន្លែងដែលសកម្មជនរបស់លោកស្នាក់នៅនិងត្រៀមខ្លួនចូលមកប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមកម្លាំងរាប់រយពាន់នាក់នៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការវិលត្រឡប់នេះដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានហៅសកម្មភាពយុទ្ធនាការប្រជាធិបតេយ្យនិងការទូតរបស់លោកសាំរៀងស៊ីនៅតំបន់អាស៊ានថាគ្រាន់តែជាទេសចរឧទាមតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់គ្រាន់តែជាទេសចរដែលគេហៅថាឧទាមទេសចរតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអតិចារណតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ
លោកផៃស៊ីផានបន្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបានរៀបរៀងលោកសាំរៀងស៊ីនោះទេប៉ុន្តែការចូលមកដល់របស់លោកសាំរៀងស៊ីត្រូវប្រឈមនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំក្រុមចំទាស់គឺលោកគឹមសុខាទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺលោកស្រីទីណារ៉េតសួរនៅថ្ងៃនេះក្រោយពេលតុលាការបានដោះលែងលោកដោយការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការជំនុំនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលលោកបានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតមហាអំណាចនិងប្រទេសធំធំចំនួន6ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុតចន្ទាមន្ត្រីអតីតនាយកខត្តកាល័យលោកគឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលចុះយកព័ត៌មានផ្ទាល់ជូនកិច្ចសន្ទនាជាមួយខ្ញុំជាងពូជិនសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជាងពូជិន
បាទតើជំនឿរវាងអតីតមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកគឹមសុខានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកស្រីទីណារ៉េតសួរនៅថ្ងៃនេះមានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទ
បាទជំនួបនេះគឺជាជំនួបមួយដែលមានការបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាការសួរសុខទុក្ខហើយនិងពិភាក្សាអំពីរឿងកិច្ចការទូទៅកិច្ចការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុតចន្ទាក្រោយពីជំនួបជាមួយម៉ោងនេះបាទក៏ប៉ុន្តែទោះជាមិនមានព័ត៌មានលម្អិតដែលដូចថាមិនមានការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាក៏ដោយទូតមុនដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាគឺ មួយចំនួនបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាផ្ដល់សេរីភាពនយោបាយពេញលេញដល់លោកហើយនឹងសកម្មជននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយយើងបានដឹងហើយលោកកឹមសុខាមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយនៅឡើយទេនេះជាបណ្ដាំតុលាការហើយនឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយត្រូវសហការជាមួយនឹងតុលាការនិងអាជ្ញាធរទៀតនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទតើលោកកឹមសុខាមានបានសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាចំពោះការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីក្រមជំទាស់រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកានោះបាទ
បាទដោយទំនងជាលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយស្ដីពេញលេញលោកមិនបានបញ្ជាក់អ្វីទាំងអស់ហើយចំណែកលោកមុតចន្ទាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំនោះសម្ដែងការអរសប្បាយនឹងចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ខ្លួនលោកតែប៉ុណ្ណោះទេបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញបញ្ជាឲ្យក្រមមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្របោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនឹងហើយលោកបានអះអាងថាពួកគាត់បានចាញ់បោកលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំក្រមជំទាស់មួយរូបទៀតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននឹងដែលបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនគរបាលយោធាអីព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាផែនការនោះត្រូវបរាជ័យហើយជាការចាញ់បោកដូច្នេះហើយលោកចង់ឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់មួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដូចថាបោះលែងឬក៏ឈប់ចោទប្រកាន់ឬក៏ឈប់ធ្វើយ៉ាងណាធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ឲ្យពួកគេបានវិលត្រឡប់មកគេហាក់ថាវិញទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍របស់ក្រុមហ៊ុនថៃបំរុងនៅក្នុងខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយលោកបានបង្កប់បញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងនិងមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់នឹងសហការគ្នាចាត់ចែងឲ្យសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ប្រមាណ70នាក់នឹងបានឋិតនៅក្រៅឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ប្រកាន់ថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីលោកនោះបាទ
បាទលោកសុកខេមរ៉ានេះជាសំណួរចុងក្រោយលោកមានរយៈពេល1នាទីទៀតបាទតើលោកកឹមសុខានឹងមានគម្រោងជួបអ្នកការទូតប្រទេសណាទៀតហើយចោះការចេញមុខជាសាធារណៈវិញតើលោកកឹមសុខាមានគម្រោងការយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលដោយថាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះលោកកឹមសុខាអាចនឹងជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខដូចជាសប្តាហ៍ក្រោយមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតដែលលោកនឹងត្រូវជួបនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកហើយនៅពេលនេះ VOA នឹងជូនសេក្រារីការបន្ថែមទៀតអំពីរឿងជំនួបនោះបាទលោកប្រធាន
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
សូមអរគុណលោកប្រធានជំនួបនេះបាទ
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកសភីសភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះបាទហើយភ្ញៀវកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ហើយប្រធានបទស្ដីពីការពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅរាល់ពេលដែលមានវិបត្តិឬក៏បញ្ហានយោបាយធំៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងនឹងពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្លឹងរកមើលតួអង្គឬក៏ស្ថាប័នឯករាជ្យឬក៏អព្យាក្រឹតណាដែល មិនស្អប់ឬក៏មិនកាន់ជើងភាគីណាមួយដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិនយោបាយទាំងនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតនិងការពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកពុជិនបានជម្រាបស្រាប់បើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live ហ្នឹងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងឬសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគេហទំព័ររបស់យើងឬ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបាទកញ្ញាចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំពីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទហៅកញ្ញាស្រីស្រស់ឬខ្ញុំទេបាទបាទសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងបាទប្រហែលជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការភ្ជាប់បាទឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមភាសាទៀតបាទកញ្ញាលីស្រីស្រស់ឬខ្ញុំទេបាទបាទបាទបាទលឺបាទលៀងមានប្រសាសន៍ឲ្យរៀងលឺបន្តិចបាទយើងរៀងស្ដាប់សំឡេងគ្នាមិនសូវបានច្បាស់កញ្ញាបាទលើខ្ញុំច្បាស់នេះឥឡូវបាទប្រហែលជាខាងកញ្ញាឬខ្ញុំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានឬកញ្ញាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកំពុងព្យាយាមតាក់ទងគ្នាហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងពីសាបដាបន្តិចបាទដោយសារថាកន្លងមកនេះនៅពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយកើតឡើងម្ដងហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋជាច្រើនបាទនាំគ្នាសម្លឹងរមើលហើយសួរសំណួរដ៏សំខាន់មួយថាតើនៅពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយធំធំបែបនេះកើតឡើងតើនរណាឬក៏យន្តការណាឬក៏ស្ថាប័នណាដែលអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាចោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបាទហើយកន្លងមកហ្នឹងមានការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នធំធំខ្លះបាទដូចជារួមទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រផងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងក៏មានការលើកឡើងផងដែរអំពីការខ្វះឯករាជ្យភាពបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលគឺអ្នករិះគន់តែងតែលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនទាន់មានទេស្ថាប័នឯករាជ្យបាទដោយសារតែពួកគេគិតថាស្ថាប័នដែលមានស្រាប់នឹងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏គម្រាមសង្កត់នយោបាយណាមួយឥឡូវអ្នកបច្ចេកទេសបានឲ្យសញ្ញាមកខ្ញុំហើយថាយើងអាចដំណើរការឡើងវិញបានខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទ
ចាស់ជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសអំបញ្ញមិញបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរកញ្ញាលីស្រីស្រស់កន្លងមកកម្មវិធីយើងក៏បានជជែកគ្នាច្រើនគួរសមដែរអំពីស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជានេះសម្រាប់កញ្ញាមានស្ថាប័នឯករាជ្យទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយបើមាននឹងស្ថាប័នណាខ្លះដែលឯករាជ្យបាទ
អរគុណជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះហើយចំពោះខ្ញុំបើសិនជាយើងនិយាយអំពីស្ថាប័នឯករាជ្យឬក៏ស្ថាប័នសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅស្ថាប័ន3គឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិនិងតុលាការអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីស្ថាប័ន3នេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏បានចែងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏គេបាននិយាយអំពីគេហៅប្រព័ន្ធ check and balance check and balance ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យវាត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើប្រព័ន្ធ3ហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើប្រាស់ស្ថាប័នហ្នឹងវាមានការបែងចែកឬក៏វាមានការមានភាពឯករាជ្យកម្រិតណាកន្លងមកបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការសង្កេតមើលទៅខ្ញុំឃើញថាមានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងហាក់ដូចជាអនុវត្តទូនាទីហ្នឹងគឺលើមានន័យថា over មានន័យថាលើទៅលើស្ថាប័ន2ផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំដូចជាយើងឃើញអំពីបច្ចុប្បន្នស្ដីអំពីការប្រកាសជាសាធារណៈជុំវិញការចាប់ឬក៏ការដោះលែងអំពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយដែលអាចឲ្យយើងទាយឬក៏អាចឲ្យយើងឃើញអំពីឥទ្ធិពលរបស់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិទៅកាន់តុលាការហើយចំពោះនីតិ បញ្ញត្តិវិញក៏យើងឃើញមានការប្រើប្រាស់អតិពលនៃនីតិប្រតិបត្តិទៅលើនីតិបញ្ញត្តិដែរដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងក៏ថាក៏វាអាចមានន័យថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះវាអាចមានចេតនានៅក្នុងការបំរើប្រយោជន៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅហ្នឹងហើយយើងឆ្លុះបញ្ចាំងថាស្ថាប័ន3នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានអនុវត្តទូនាទីនៃភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនបានទេមានន័យថាស្ថាប័នខ្លះទៅទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតហ្នឹងមានអំណាចឬក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើការធ្វើវិជ្ជាជីវៈឬក៏ការធ្វើមុខងារទូនាទីរបស់ខ្លួនទៅវិញហើយយើងនឹងមានការជជែកបន្តទៀតថាហេតុអីបានប្រព័ន្ធបែបនេះវាមិនអាចមានន័យថាតើហេតុអីបានជាកម្ពុជាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមានភាពឯករាជ្យរវាងស្ថាប័នទាំង3នេះបានហើយតើភាពឯករាជ្យនៃស្ថាប័នទាំង3នេះវាមានសារៈសំខាន់ក្រវត់ណាយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៀត
បាទតាមខ្ញុំស្ដាប់បានកញ្ញាគិតថានៅកម្ពុជាមានហើយស្ថាប័នឯករាជ្យនឹងដោយសម្ដៅទៅដល់ស្ថាប័នទាំង3គឺនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមដែលកញ្ញាលើកឡើងអំញមិញគឺថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនឹងហាក់ដូចជាលុបលើឬក៏មានឥទ្ធិពលលើស្ថាប័នពីរផ្សេងទៀតដោយលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំញមិញនឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំពោះប្រព័ន្ធដែលកញ្ញាប្រាថា check and balance ត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវចំប្រធានបទរបស់យើងកញ្ញាគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នដែលកញ្ញាគិតថាប្រព័ន្ធមានហើយបាទស្ថាប័នឯករាជ្យនឹងនៅលើកណ្ដាស់ហ្នឹងឯករាជ្យហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពបាទនៃស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អរគុណតាមពិតនៅពេលដែលយើងអាចដាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននឹងឯករាជ្យបន្ទាល់យើងដឹងថាតើវាមានបញ្ហាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័ន3ហ្នឹងមិនឯករាជ្យខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាជាធម្មតាបើការសង្កេតជាទូទៅរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនានាការសកលលោកប្រទេសភាគច្រើនដែលជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីហ្នឹងហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់គេហៅថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់លើស្ថាប័ន3ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលកន្លែងនេះវាហាក់ដូចជាការប្រើប្រាស់ឬក៏ភាគអតិពលនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងមានអតិពលទៅលើស្ថាប័ន3ទៀតហាក់ដូចគឺជានានាការមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីប៉ុន្តែយើងមិនយកអាហ្នឹងជាចំណុចទេយើងត្រូវមើលបន្តទៀតថាហេតុអីបានបែបនេះហើយយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធនេះគឺคล้ายជាប្រព័ន្ធ check and balance ពិតប្រាកដនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកនយោបាយខ្លះហ្នឹងគាត់លើកអំពីថាដោយសារតែវាអត់មានឯករាជ្យភាពហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងអញ្ចឹងតើតើយើងដូរប្រព័ន្ធនយោបាយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់គេហៅថាប្រព័ន្ធ parliamentary system មានន័យថាប្រព័ន្ធសភានិយមដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាស្ត្រហើយគណៈបកដែលឈ្នះនោះគឺជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះវាអត់ខុសទេគឺមានប្រទេសច្រើនទៀតដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុនគឺគេអនុវត្តប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាបើសិនជាយើងសង្កេតទៅលើអ្នកដែលអនុវត្តទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដូចយើងដូចជាប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយគឺនៅក្នុងសភារបស់គេហ្នឹងគេមិនមែនមានបកតែមួយទេគឺគេមានគណៈបកផ្សេងទៀតដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមានគណៈបកនៅក្នុងសភាអាចឈានទៅដល់5ដែលក្រៅពីគណៈបករបស់លោកស៊ុនសុអាបេហើយនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគេមានគណៈបកភឿថៃឬក៏គណៈបកតូចៗទៀតគឺ Pro Democracy Party ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសភារបស់គេអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលកន្លែងហ្នឹងវាហាក់ដូចជារឿងបតុយអំពីកម្ពុជាដែលសភានៅក្នុងសភាប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាសភាឯកបកមានន័យថាមានបកតែមួយឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលថានៅពេលដែលមានបកមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសភាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យអតិពលឬក៏កិច្ចការងាររបស់សភាហ្នឹងខ្សោយជាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឬក៏លទ្ធផលនៃការធ្វើច្បាប់ឬក៏ការអត់ជជែកពិភាក្សាលើច្បាប់អីហ្នឹងវាអាចស្ថិតនៅក្រោមការផ្ដាល់យោបល់ឬក៏អតិពលពីខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិចឹងទៅប៉ុន្តែយើងទៅឆ្លិកមួយទៀតថា
អឺ កញ្ញាស្រីស្រស់ខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសួរត្រឡប់ទៅវិញបាទពីរឿងសភាឯកបៈហ្នឹងបាទកន្លងមកតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាដូចជាមិនទាន់ស្វាមខ្លួនទៅនឹងការជជែកដេញដោលគ្នាទាស់គំនិតគ្នាខ្វែងគំនិតគ្នាហាក់ដូចជាមាននានាការមួយរបៀបថាកុំឲ្យប្របាអញ្ញាអញ្ញៃជជែកគ្នាអីច្រើនបាក់ច្រើនពេកគំនិតច្រើនពេកពិបាកក្នុងការសម្រេចអញ្ចឹងមានតបតមួយអញ្ចឹងទៅស្រួលសម្រេចបាទមិនចាំបាច់សួរញ៉ៃញ៉ៃអីច្រើនចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងអានឹងមិនស្រួលជាងទេបាទ
ខ្ញុំចង់ជជែកកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះដែលបងលើកជាបញ្ហាថាបើសិនជាមានគណៈបច្ចន្ទវាពិបាកនៅក្នុងការជជែកវិភាសាពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅក្នុងការលើកឡើងបែបនេះប៉ុន្តែយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចង់ឲ្យមានបច្ចរើនអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យមានបច្ចរើននៅក្នុងការជជែកវិភាសាទៅលើគោលនយោបាយទៅលើច្បាប់អីហ្នឹងគឺយើងចង់បានគុណភាពលើការសម្រេចចិត្តទាំងនោះមិនមែនចង់បានថាការសម្រេចចិត្តនោះវាងាយស្រួលឬក៏វាពិបាកទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលគោលការណ៍ទាំងអស់នេះថាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងការពិភាក្សាដែលមានបកមកពីចម្រុះបកហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យគុណភាពនៃគោលនយោបាយនៃច្បាប់នោះវាបានបម្រើប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋវាបានបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតនៅតែយល់ថាហើយនៅតែឲ្យតម្លៃអំពីការផ្ដល់មានន័យថាវត្តមាននៃគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៅលើការពិភាក្សាគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីអីដើម្បីរក្សានៅប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានគណៈបកតែមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាមានគណៈបកតែមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយការសម្រេចចិត្តនោះវាអាចបំរើនៅនានាការឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលមួយក្រុមតូចឬក៏បុគ្គលបកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិជាតិតៃគឺគេចង់ឲ្យមានបកចរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសអំពីគុណភាពលើគោលនយោបាយ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទ
ជម្រាបសួរបងចា
ខ្ញុំសូមជួលតាមចែកថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងឯករាជ្យនឹងឯករាជ្យតរបៀបណាតើមួយយើងមួយថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់បញ្ជាក់ថាឲ្យដោះលែងអ្នកនេះអ្នកនោះយើងឮទាំងអស់គ្នាថាហើយសួរថាតើអំណាចនេះអំណាចនៅដាច់មុខសង្កត់ហ្នឹងនៅឬតែគាត់នៅឬតែគាត់អ្នកបញ្ជាឲ្យចាប់ឲ្យយកអ្នកណាស្រេចតែចិត្តហើយអាចំណងនឹងទៅចងយូរឆ្នាំមកហើយចងហើយចងទៀតចងហើយចងទៀតតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងស្រាយអាចំណងនឹងឬក៏ដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវកាត់ដាច់អាចំណងនឹងចោលបើយើងគិតថាស្រាយអាចំណងនឹងដែលវារុំទៅដោយសម្លាប់មុខនឹងយូរឆ្នាំមកហើយគឺវាពិបាកហើយក៏វាមិនងាយដែរហើយសួរថាអើសារព័ត៌មានទៀតសារព័ត៌មានក៏អត់មានដែរព័ត៌មានណាដែលឯករាជ្យដែរមាននៅក្នុងស្រុកមួយគឺមានតែវាទេវាអ៊ីសាយបានតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតហើយក្រៅពីនឹងសិតតែសារព័ត៌មានខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទោះថាតើឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯករាជ្យហើយភ្នាក់កំណត់ភ្នាក់កំណត់ចេះអៀនខ្លះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលជាមនុស្សដែលគាត់ខំរៀនមកណាកុំឲ្យចេះតែនិយាយកាន់ជើងនិយាយកាន់ជើងអាជើងចោលជើងអាក្រក់ហ្នឹងឯងយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវដែរយើងត្រូវមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សសោះតើបើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
បា
ទ៣ឲ្យចេញឯករាជ្យមកពិតប្រាកដ
ចា
សូមអរគុណ
សូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទសំណួរទី1បាទកញ្ញាស្រីស្រស់តើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងឯករាជ្យបានពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទ
អរគុណអរគុណបងស្រីតាមពិតបើសិនតែយើងនិយាយក្រសួងដែលជាចំណុះរបស់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងយើងមាន23ក្រសួង28ក្រសួងក្នុងនោះក៏មានក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះថាបើយើងនិយាយអំពីឯករាជ្យមានន័យថាក្រសួងដែលចំណុះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នក្រោមហើយមិនអាចឯករាជ្យបានទេគឺធ្វើការគឺតាមរយៈការបញ្ជាឬក៏ការឋានានុក្រមពីថ្នាក់លើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីស្ថាប័នដែលត្រូវតែឯករាជ្យហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺសភាទី2តុលាការហើយទី3គឺកងទ័ពឯករាជ្យហ្នឹងមានន័យថាធ្វើការអត់មានចំណុះទៅលើស្ថាប័នណាមួយទេទៅគឺធ្វើឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះមួយទៀតថាស្ថាប័នទាំង28ក្រសួងហ្នឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមឋានានុក្រមដែលបានបញ្ជាដែលបានដាក់អំពីថ្នាក់លើមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅក្នុងការអនុវត្តតាមឋានានុក្រមថ្នាក់លើគឺការយកតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជារួមជាធំមិនមែនមានន័យថានៅពេលដែលស្ថាប័នចំណុះរបស់ខ្លួនមានតួនាទីនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជាហើយយើងយកស្ថាប័នចំណុះទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាឧបករណ៍នៅក្នុងការបំរើនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏បំរើប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអានេះគឺទៅជារឿងខុសហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញកម្ពុជាគឺយើងហាក់ដូចជាមាននានាការនៅក្នុងការអនុវត្តរបៀបហ្នឹងហើយឈានទៅដល់នឹងទៀតខ្ញុំក៏ឃើញមានដូចជាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍របស់បុគ្គលមួយក្រុមអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលកន្លែងនេះវាហាក់ដូចជាការអនុវត្តនៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនទាន់បានធ្វើយ៉ាងណាការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នចំណុះរបស់ខ្លួននឹងបំរើប្រយោជន៍ជាតិធំនោះទេ
បាទកញ្ញាសិស្រស់បាទខ្ញុំសូមកែសម្ដួលខ្ញុំបន្តិចមិញបាទក្រៃលូលោកអ្នកស្ដាប់ទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រឡំបាទដោយសារតែខ្ញុំកំពុងគិតនៅក្នុងបរិបទសាររដ្ឋអាមេរិកពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យក្រសួងមួយមួយនឹងឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលពាក្យរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះសំដៅទៅដល់ស្ថាប័នធំធំទាំង3ហ្នឹងបាទដែលយើងថានីតិបញ្ញនីតិប្រតិបត្តិនៅសាររដ្ឋអាមេរិកនេះយើងហៅថារដ្ឋបាលបាទលោកត្រាំលោកអូបាម៉ាលោកអីហ្នឹងនេះគឺសំដៅដល់នីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការហើយនឹងអំណាចសភាបានអញ្ចឹងពេលគេប្រើពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺសំដៅដល់អំណាចទាំង3ហ្នឹងដែលខុសពីនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងកាលណាប្រើពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅសំដៅទៅដល់នីតិប្រតិបត្តិបាទតែមួយបាទឥឡូវឆ្លើយទៅនឹងតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីសំបូរអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយដែលលោកស្រីលើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទថាដែលបានបញ្ជាទៅឲ្យក្រសួងយុតិធធនឹងធ្វើការជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះលែងអ្នកដែលកំពុងត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬក៏តាមចាប់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រព័ន្ធរបស់កម្ពុជានឹងដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធឲ្យធ្វើការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាបាននឹងដោយផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធធរបស់កម្ពុជានឹងស្រដៀងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធធបារាំងបាទដែលអាចឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធធបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ពីខាងដើមឲ្យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនមានសិទ្ធិបញ្ជាតឡាការទេបាទលោកគ្រាន់តែស្នើទៅវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាស្រីស្រស់តើជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងមានទេអធិបុលរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទៅលើតុលាការអីហ្នឹងបាទតាមសំណួររបស់លោកស្រីសំបូរបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រា128នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីអំពីតុលាការមាត្រា128ហ្នឹងគឺគេបាននិយាយថាអំណាចតុលាការហ្នឹងគឺជាអំណាចឯករាជ្យអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានបុគ្គលណាមួយអាចមានសិទ្ធិបញ្ជាឬក៏ឲ្យតុលាការធ្វើនេះធ្វើនោះទេប៉ុន្តែជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមានបញ្ហាចំពោះការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធតកតងជាមួយទៅនឹងតុលាការហើយនឹងនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងអាតំណាក់តំណងតិចតួចឬក៏តំណាក់តំណងមួយចំនួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងហាក់ដូចជាមានអតិពលទៅលើតុលាការដូចជាខ្ញុំលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយនឹងតុលាការនៅក្នុងទូនាទីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលចំណុចច្រើនដែលនៅក្នុងនោះគេបានបញ្ជាក់អំពីពាក្យពេចន៍គេបានប្រើអំពីពាក្យពេចន៍ដែលពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាការរៀបចំឬក៏ត្រួតពិនិត្យ ឬក៏ដឹកនាំគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះវាហាក់ដូចជាស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមចំណុះនៃក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រសួងយុត្តិធម៌គឺជាស្ថាប័នចំណុះមួយនៃនីតិប្រតិបត្តិដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលយើងនិយាយថាជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែមើលកន្លែងនេះវាទៅជាមានអធិបុលហើយតាមពិតទៅបើសិនតែយើងមើលអំពីទូនាទីដែលបានចែងដែលបានកំណត់ហ្នឹងអធិបុលដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងនាមជាក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅកាន់តឡាការហ្នឹងគឺដើម្បីតម្រង់ផ្លូវឲ្យតឡាការហ្នឹងក្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្ដល់នៅទំនាក់ទំនងបែបនេះវាទៅជាការប្រើប្រាស់នៅទំនាក់ទំនងនេះទៅជាការប្រើប្រាស់ទៅអធិបុលឬក៏ទៅជាការគេហៅថាបញ្ជាអីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលចំណុចនេះវាហាក់ជាខ្ទាស់ជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចង់ឲ្យអំណាចដែលមានស្មារតីឲ្យអំណាចតនាការហ្នឹងគឺជាអំណាចឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងសួរថាតើឯករាជ្យមិនកើតបើសិនជាតឡាការស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័ននៃនីតិប្រតិបត្តិដែលតាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលអាចថានឹងជាឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថាប័នតឡាការខ្លួនឯងនឹងឯករាជ្យណាស់អានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយនៅក្នុងជាគោលការណ៍គឺមិនបានបញ្ជាក់ទេថាលោកនាយកឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអធិបុលឬក៏អញ្ជាទេប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញថាសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអធិបុលអញ្ចឹងមានអធិបុលតាមរយៈអីបើខ្ញុំមើលទៅយើងឃើញថាស្ថាប័ននៅតឡាការហ្នឹងក៏មានជាបេក្ខភាពបេក្ខភាពអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏សម្ដីនៃការនិយាយនៅក្នុងនាមជាប្រធានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងនៅតែមានអធិបុលដោយសារតែអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតឡាការហើយនឹងប្រធាននីតិប្រតិបត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលនៅក្នុងបកតមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើនគឺនៅតែមានអធិបុលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់តឡាការដែរ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីសេស្រស់បាទនៅមានសំណួររបស់លោកស្រីសំបូរមួយទៀតតកតងទៅនឹងសារព័ត៌មានបាទដែលសំណួររបស់លោកស្រីសំបូរនឹងដូចគ្នានឹងសំណួររបស់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទដែលដាក់ឈ្មោះថារិទ្ធចនបាទដោយសារយើងនៅសល់ពេលប្រហែល2នាទីទៀតខ្ញុំចង់អានសំណួរនេះឲ្យកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដើម្បីអាចឆ្លើយបាទសំណួរតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មាននឹងមានភាពឯករាជ្យនិងទុកចិត្តបានបាទ
ចំពោះស្ថាប័នព័ត៌មានបើសិនជាយើងមើលអំពីស្ថាប័នផ្ដល់ព័ត៌មានដូចជាទូជាតិអីហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងសង្កេតមើលទៀតស្ថាប័នទាំងអស់នោះការផ្ដល់ព័ត៌មានហាក់ដូចជាវាមានការផ្អៀងមានន័យថាហាក់ដូចជាតែនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមិន neutral មានន័យថាមិនន
ៅ
កណ្ដាលទេមិនអាប់ជាក្រទេអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើឲ្យស្ថាប័ននឹងឯកខ្ញុំមើលអញ្ចឹងថាក្រសួងព័ត៌មានគឺមានតួនាទីសំខាន់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាក្រសួងព័ត៌មានក៏ជាស្ថាប័នចំណុះមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរបើសិនជាស្ថាប័នធំធំដូចជានីតិប្រតិបត្តិនីតិតឡាការគាត់មិនឯករាជ្យហើយមានន័យថាត្រូវបានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំជឿថាអាស្ថាប័នតូចតូចដូចជាព័ត៌មាននឹងប្រកាសជាគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងបំរើកិច្ចការនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមិនខាន
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទហើយសូមអធិស្ឋានកញ្ញានិងលោកអ្នកនាងផងជាពិសេសអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងសួរសំណួរបានបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះទៅត្រឹមនេះសិននិងសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់និងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដាននិងស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើមិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនសុភិតាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនគ្មានសញ្ញាអំពីដំណោះស្រាយណាមួយនោះទេបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរវាងប្រធានាធិបតីសាររ៉ាន់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីទួគីលោករ៉េជីបតៃយីបអឺដូហ្កាននៅចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះ លោកទាំងពីរអះអាងថាការពិភាក្សារបស់ពួកគេនៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមានលក្ខណៈប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងស្មោះត្រង់លោកត្រាំនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងលោកអឺដកាន់ថាការទិញអាវុធយោធាទំនើបរបស់ទួរគីពីរុស្ស៊ីដូចជា S-400 ជាដើមបង្កឲ្យមានការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនេះបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជីហាតក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់សំទុះក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានផ្អាកធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងចំនួនចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរសម្រេចបានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអេស៊ីបមកអ្នកនាំពាក្យក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបានចូលជាធរមាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ព្រមរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Katz បានប្រាប់វិទ្យុ Army Radio ថាទាហានអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនធ្វើការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតទេប្រសិនបើប៉ាឡេស្ទីនមិនធ្វើការវាយប្រហារនោះប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេដោយអះអាងថាខ្លួននឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការវាយប្រហារនរណាម្នាក់ដែលចង់បង្កបញ្ហាដល់អ៊ីស្រាអែលនោះឡើយតុលាការឧតូសហព័ន្ធមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលចង់ឲ្យបើកសវនាការលើពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលមានបំណងឲ្យក្រុមហ៊ុនកណន័យរបស់លោកមិនគោរពតាមដីការបស់រដ្ឋសភាដែលកោះហៅឲ្យបង្ហាញទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកចៅក្រមតុលាការជាន់ទាបបានសម្រេចជំទាស់ទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកត្រាំនេះកាលពីខែឧសភាហើយចៅក្រម3រូបនៃតុលាការឧតូក្នុងមណ្ឌលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានគោរពតាមការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបនេះកាលពីខែមុនលោកមេធាវីជេសេកូឡូដែលជាមេធាវីរបស់លោកត្រាំថាលោកត្រាំនឹងប្តឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលអំពីករណីនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយរៀបរាប់លម្អិតអំពីការដាក់កំហិតលើ Facebook និង Instagram មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មឬក៏រូបអាហារភាពកុមារនានាក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានលុបចោលគណនីខ្លែងការជាង 3,200 លានគណនីនៅរវាងខែមេសានិងខែកញ្ញានេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុនដែលខ្លួនបានលុបចោលគណនីខ្លែងការជាង 1,500 គណនីFacebook បានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនបានលុបចោលសារបង្ហោះបែបស្អប់គុំគួនចំនួន 11,500,000 សារនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុនដែលខ្លួនបានលុបចោលសារបែបស្អប់គុំគួននេះចំនួន 5,400,000 សារយ៉ាងហោចណាស់មានសកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងបិទទ្វាររបស់ខ្លួនរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកើនឡើងសកលវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងសកលវិទ្យាល័យនេះនិងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតនៅទូទាំងទីក្រុងហុងកុងបានខ្លាចជាបន្ទាយប្រយុទ្ធដោយអ្នកតវ៉ាដែលជានិស្សិតបានដាក់របាំងការពារពីប៉ូលីសដែលព្យាយាមសម្រុកចូលក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រដាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានគប់ដុំថ្មនិងដបសាំងការិយាល័យអប់រំក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសាលាបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យទាំងអស់នឹងត្រូវបិទទ្វារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាន់តែមានភាពអាប់អួរឡើងដោយសារតែការតវ៉ាហិង្សាទាំងនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង5ខែមុនមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.